Skønt, skønt at være her. Jeg elsker jo at være her i den her kirke, og jeg elsker særligt at være her til ungdomsvelsignelses gudstjeneste, fordi hånden på hjertet, det er min yndlingsgudstjeneste på hele året. Jeg elsker, at vi som kirke får lov at fejre jer unge, fordi det er lige så meget jeres kirke. Nogle gange så tror man, at kirke det er for de voksne, men det er jeres kirke. Og at få lov til at fejre jer for dem, I er, og få lov til at være med til at velsigne jer, hvor I er nu, og i alt det, der kommer frem, fremadrettet i jeres liv, det elsker jeg bare. Så tusind tak. Jeg kan ikke lige lade være med at lave et lille reklameindsag. Det er jo fordi, der var flere af jer, der faktisk sagde, at det der med at være på lejr, det er noget af det, der gør noget godt for mig og Gud. Mig og Selma, vi har jo faktisk været på lejr sammen i efteråret. Og det var fedt, ikke også, Selma? Ja, okay, hun nikker. Jeg vil bare lige sige, det er en lejr, der hedder Step Up, og det er for alle dem, som skal ungdomsvelsignes. Det vil sige, hvis du sidder herinde og ved, at om et år, der skal ungdomsvelsignes, eller du kender nogen, der skal, så skynd jeg lige at få jer tilmeldt jer lejren i efterårsferien. Fordi så starter man bare mega godt ud, og man lærer dem, man skal ungdomsvelsignes sammen med, helt vildt godt at kende. Og Jørgen, han sørger for, at det kommer op på hjemmesiden, hvis ikke det allerede er der. Yes, okay, men det er en kæmpe ære at få lov til at være her. Kære Ada og Agnes og Dalisa og Jonas og Selma og William. Jeg håber, at det jeg også siger nu, kan være til opmuntring for jer og for os alle sammen, der er herinde, og bliver noget, som I kan sikkert ikke huske. Man kan aldrig huske, hvad der bliver sagt til sådan noget her. Men altså, at det alligevel på en eller anden måde gør et eller andet inden i jer. Ja, vi, det er sådan unge mennesker i dag, I vokser jo faktisk op i et samfund, som er sådan lidt et alt kan lade sig gøre samfund. Alt er muligt, alle muligheder er der, du skal bare sætte dig det for. Hvad end du drømmer om, så skal det lykkes, bare du vil det nok. Det er sådan lidt det, sådan samfundet er i dag. Og så er der nogle kloge mennesker, der har fundet ud af, at det er faktisk egentlig ikke særlig sundt for os. Og i sidste ende, så ender det med at blive mere en byrde, end det bliver en frihed. Men så synes jeg faktisk, der er en enorm stor frihed i til gengæld at kende en Gud, som faktisk kan alt. Og som er kæmpestor og kan alt det, som vi ikke selv kan. Men alligevel vælger faktisk at bruge os. Vælger at samarbejde med os. Det synes jeg er en ret vild ting, og det skal vi kigge lidt mere på i dag. Vi skal starte med at læse sammen fra Bibelen en historie om Moses. Ham kender I måske. Vi starter historien der, hvor han er ved en brændende busk. I får lige et kort recap af forhistorien. Det er jo sådan, at Israels folk, de var slaver i Egypten. De havde været det i mange, mange år. De havde det ikke særlig fedt. På et tidspunkt så er faraoen, ham der ligesom er konge i Egypten, han beslutter, alle israelitiske drengebørn under 2 år eller sådan noget, de skal slås ihjel. Moses han er lige blevet født, så han er i den her kategori af drenge, der skal slås ihjel. Hans forældre tænker, åh nej, hvad skal vi gøre? De putter ham i en lille kurv, sender ham ud på floden for at prøve at redde ham. Længere ned af floden, der er faraos datter ude at bade. Hun finder den her lille kurv og tænker, ej, en sød baby, og Moses ender med at vokse op hos faraos datter. Da Moses han bliver voksen, så går det ligesom op for ham, wow, de her israelitter, de bliver behandlet sindssygt dårligt her i Egypten. Han kommer, jeg ved ikke om han kommer til, han slår i hvert fald en egypter ihjel. Farao bliver stiktosset og siger, ham Moses, han skal henrettes. Moses flygter til et andet land og får sig et job som forhyrte. Okay, det var et kort recap. Det er her, vi går ind i historien. Så Moses, han er altså flygtning i et andet land. Og en dag, så ser han så den her brændende busk. Der står sådan her. Moses vogtede nu for sin svigerfar, præsten i Midian, som også kaldtes Jetro. Han drev dyrene over i den fjerne ende af ørkenområdet og kom til Guds bjerg Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham som en flammende ild midt i en tornebusk. Moses var forundret over, at busken stod i flammer uden at brænde op, så han tænkte, jeg må hen og se, hvorfor busken ikke brænder op. Da Gud så, at Moses var på vej hen for at se på den, råbte han til ham fra busken, Moses, Moses, eller hvordan Gud nu råber, det ved jeg ikke helt. Ja, det er så mig, svarer Moses. Kom ikke nærmere, advarede Gud. Tag dine sandaler af, for du står på et helligt sted. Jeg er dine forfædres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Ved de ord dækkede Moses sit ansigt med hænderne, for han var bange for at se Gud. Hvis der er andre, der heller ikke helt forstår sådan noget her. Jeg forstår det heller ikke helt. Og det må man snakke med en præst om, hvis man vil vide mere. Herren fortsatte, jeg har set, hvordan mit folk bliver undertrykt i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig. Jeg føler med dem i deres lidelser, og jeg er kommet ned for at befri dem fra egypterne. Jeg vil føre dem ud af Egypten og ind i deres eget gode land, hvor der er masser af plads. Et land, der flyder med mælk og honning. Det var åbenbart sådan, at de godt kunne lide. Israeliternes skrig er nået mig. Og jeg har set, hvordan egypterne har undertrykt dem med hårdt arbejde. Derfor sender jeg nu dig til farao, for at du skal føre mit folk, israelitterne, ud af Egypten. Jeg ved ikke, om I kender det der med, at man får stillet en opgave, man synes er sådan lige lidt over ens niveau. Man forstår på en eller anden måde godt, hvis Moses han bliver sådan en lille smule, det er måske ikke lige det, jeg havde tænkt, jeg skulle bruge min tirsdag eftermiddag på, eller hvad det var. Så han begynder ligesom at komme med en masse undskyldninger. Han siger, ej, men det kan jeg da ikke. Jeg kan da ikke møde foran farao. Hvordan skulle jeg kunne føre israelitterne ud af Egypten? Hvis jeg går til Israels folk og fortæller dem, at deres forfædres Gud har sendt mig, så vil de helt sikkert spørge, og hvad hedder så den Gud, og hvad skal jeg så egentlig svare dem til det? Jamen, hvad nu, hvis Israels ledere ikke vil høre på mig? Hvad nu, hvis de ikke vil tro på, at du har vist dig for mig? Jamen, herre, jeg er faktisk slet ikke god til at tale. Det har jeg aldrig været, og det er jeg faktisk heller ikke nu, efter du har talt til mig. Jeg famler efter ordene, herre, send dog en anden end mig. Og jeg kan godt tænke, fair nok. Det er et kæmpe folk, vi snakker om. 600.000 mand plus kvinder og børn, står der i Bibelen. Det er mange. De har været slaver i flere hundrede år, og tager du dem ikke lige med dig, Moses? Kunne du ikke bare lige gøre det? Du er jo også gode venner med faraoen, så han giver dig nok lov. Nå nej, var det ikke noget med, at han havde beordret dig henrettet i øvrigt? Og man kan godt tænke sådan, Moses han står der, han har virkelig brug for et eller andet. At Gud han har et fedt træk i ærmet, fordi det her det kommer virkelig til at kræve. Altså. Og så spørger Gud sådan, hvad er det egentlig lige, du har der i din hånd? Og så må jeg huske på, at Moses han er forhyrde, så han står jo nok der, min hyrdestav. Og hvad så? Og så siger Gud sandelig, genialt, den bruger vi. Og måske I lige skal vide noget om hyrdestav. Hyrdestav, det er en pind. En lang pind. Den er lavet af træ. Der er ingen ekstra features. Og jeg tror, Moses han har stået der og været sådan, den her, det er den, du tænker. Altså, og måske jeg skal vide noget om hyrder. Altså, hyrder var måske sådan det mest almindelige arbejde, man kunne have dengang. Sådan lidt en svarende til, ej, det ved jeg ikke, en kedelig kontorarbejde, det ved jeg ikke. Jeg tror, at det var ikke så prestigefyldt. Og jeg tror egentlig, Moses har måske egentlig følt sig sådan ret almindelig. Og stod der og tænkte, men Gud, altså, mig? Jeg har forhørt det, jeg har en pind i hånden, og det tænker du bare. Så tager vi lige 600.000 mænd plus kvinder og børn ud af Egypten og farao, som vil slå mig ihjel. Og alligevel, så er det faktisk det, Gud han vælger at bruge noget meget, meget almindeligt. Og lidt mærkeligt til faktisk at gøre noget kæmpestort. Vi samler lidt op på den historie lidt senere. Nu vil jeg lige fortælle en anden historie om mig selv. Jeg kan huske, jeg var ikke helt vildt gammel, måske på jeres alder, da jeg fik sådan lidt en drøm om, at en gang at have et stort hus med mange værelser, masser af plads. Og jeg gad godt at være sådan en, der, hvor hvis folk de havde brug for et sted at være eller et sted at bo, så var der altid plads hos mig. Så kunne de bare komme. Det var sådan lidt en drøm, jeg havde. måske også lidt en fornemmelse af, at det var noget Gud, han havde lagt mig på hjerte, at bruge min gæstfrihed til at velsigne andre. Da jeg så studerede her i Aarhus, der boede jeg ude i Skejby sammen med et par andre her fra kirken, og vi havde sådan et lille rækkehus, og vi var faktisk alle sammen enige om, at vi ville gerne bruge det her hus til sådan at kunne velsigne andre med. Og vi havde også rigtig mange folk, der kom på besøg og så videre. Så en dag så stod jeg på en af mine studiekammerater, som jeg ikke havde snakket sådan helt vildt meget sammen med før, men hun stod og ventede på bussen. Det viste sig så, at hun var på vej til København, hvor hendes familie boede, fordi at hun havde lige mistet sin lejlighed. Det var i sommerferien det her. Hun var rimelig presset, fordi vi skulle starte i skole igen om 14 dage, og hun havde ikke noget sted at bo. Og så fløj det jo bare ud af mig. Jamen, kom da bare hjem til os at bo. Og hun havde jo ikke så meget andet at gøre, så det gjorde hun. Og hun endte med at sove på en madras inde på mit værelse ved siden af mig, men jeg havde også en rimelig stort værelse. Det var 20 kvadratmeter eller sådan noget. Det gik fint. Og hun boede der i halvanden måned eller sådan noget, og det endte med at blive en endnu større velsignelse, end jeg sådan lige i første omgang havde troet, fordi det viste sig, at hun var faktisk ret interesseret i det der med tro og Gud. Og det endte med, at hun kom i kirke her og blev kristen og blev gift med en af fyrene her fra kirken, og mange af jer kender hende nok, hun hedder Stephanie og er super nice, og egentlig ikke fordi, at jeg synes, at vi gjorde alt muligt ekstraordinært, men måske egentlig bare, fordi vi lod Gud bruge det, han havde givet os i hænderne. På et andet tidspunkt, lidt senere, der er det så min gode ven og læsemakker. Hun rejste rigtig meget, mens vi studerede, og så havde hun sådan nogle perioder indimellem, hvor hun så ikke lige havde noget sted at bo. Og så spurgte hun jo så mig, om hun kunne bo hos mig. Og jeg havde jo den her fornemmelse af, at det der med gæstfrihed var noget, Gud han havde lagt i mine hænder. Der var sket det i mellemtiden, at jeg var flyttet. Og nu boede jeg i en lejlighed, og havde et værelse, der var 7 kvadratmeter. Og det er cirka så stort her. Det var virkelig ikke særlig stort. Det var sådan, der var en dør her, og så var der en seng her, og et lille bitte skab, og en kommode og en stol. Og så kunne man, altså der kunne ikke være en ekstra madras. Vi fandt sådan en lidt smal og puslig madras, og så kunne man sådan lige, så man så kunne mase den ind under kommoden der, og ind under stolen der. Og jeg kan også godt være ærlig at sige, der var ingen af os to, der var sådan meget ordensmennesker. Så det var jo sådan noget med, at man kunne sådan åbne døren en lille smule, og så kunne man sådan mase sig ind. Og når jeg så skulle over i min seng, så var det sådan noget med at sådan hoppe hen over den bunke, der ellers lå der i midten. Og det var sådan, jeg kunne godt nogle gange sådan, så kunne jeg kigge på det der 7 kvadratmeter, og så tænke, er det det, du har lagt i mine hænder, Gud? Det er jo slet ikke, som jeg havde forestillet mig, det skulle se ud. Jeg havde jo forestillet mig et stort hus med masser af værelser og god plads og energi og overskud. Nu har jeg 7 kvadratmeter. Og det er jo ikke engang, altså, det er faktisk sådan lidt ubekvemt. Det er lidt træls nogle gange også. Er det virkelig det? Altså, vil du have, at jeg skal bruge det her? Men jeg følte virkelig bare sådan, at Gud han udfordrede mig også og sagde, vil du stadigvæk bruge det, jeg har lagt i dine hænder? Også selvom det ikke er et stort hus med mange værelser og alt det, du havde tænkt, det skulle være. Hvad nu, hvis det er lidt lille? Og hvad nu, hvis det er lidt træls, faktisk? Vil du så stadigvæk gerne bruge det? Vil du stadigvæk gerne give mig det, så jeg kan velsigne nogen igennem det? Og jeg tror, at vi lidt ligesom Moses, han havde alle de her undskyldninger, så er det let for os også at finde undskyldninger for os selv. Ah, men jeg er kun 13 år, kan man tænke. Måske når jeg kommer på efterskole, så kan jeg begynde at kigge på, hvad Gud han har lagt i mine hænder. Eller hvis nu jeg tager på missionstur en gang, så kan det være, at Gud han vil bruge mig. Eller når jeg nu har fået taget mig en uddannelse, så kan jeg virkelig hjælpe mennesker. Hvis nu jeg bare kunne spille guitar, så kunne jeg da bruge til noget. Eller hvis ikke det var, fordi jeg var så generet, så tror jeg, jeg kunne være til gavn for andre. Eller hvis nu jeg bare havde en partner, så kunne vi nok nemmere gøre noget sammen. Eller hvis ikke det var, fordi min krop den værker, som den gør, så kunne jeg da, ville jeg da med glæde give ud af det, jeg har. Kender I det? Man kan nok nemt finde en eller anden lille undskyldning for ikke at bruge det der, man har i sine hænder. Der er en anden historie i Bibelen, hvor Jesus han er i gang med at tale til 5.000 mennesker. Og så sker der det, at de bliver sultne. Og disciplen, de bliver sådan en lille smule, hvad gør vi lige med det her? 5.000 mennesker, okay, mange mennesker, og skal vi sende dem afsted? Eller vi kan jo ikke købe mad til dem alle sammen? Eller bla bla bla. Så siger Jesus, I kan give dem noget at spise. Og så forestiller man, at de har stået lidt der sådan, har du noget i hænderne? Nej, du er der, jeg har heller ikke noget i hænderne. Vi har ikke noget. Hvad hulen skal vi gøre? Og så er det jo så, at der er en lille dreng, der har taget en madpakke med. En madpakke. 5 brød, 2 fisk, 5.000 mennesker. Det er jo mere end 10 gange så mange, vi er herinde, ikke? Ja, okay. Super. Så kan vi så dele det ned i bitte små krummer. Hvis alle så sætter sig sammen 3 og 3, så kan I dele en krumme hver. Altså, det virker sådan en lille smule. Jeg tror, at disciplen har været lidt sådan cute, men lidt latterligt faktisk, ikke? Altså sådan ubrugeligt. Og jeg kan godt tænke sådan, hvis det nu var mig selv, der havde taget en lille madpakke med, så kan det godt være, at jeg bare havde spist den selv. Fordi, hvad skulle det kunne gavne, at jeg har taget en lille madpakke med? Når vi er 5.000 mennesker. Og der er det vildt jo så, at den lille dreng, han giver madpakken til Jesus, som tager imod hans lille bitte madpakke. Og han velsigner den. Og så går han i gang med at dele ud. Og deler ud, og deler ud, og deler ud, og deler ud. Så alle mennesker, 5.000, får alt det, de kan spise. Og de samler sammen til sidst. Og der er kurve til overs med mad. Fordi en lille dreng var villig til at give det lille bitte, han havde i sine hænder. Som med vores forstand langt fra rækte, så gjorde Jesus et mirakel for øjnene af dem. Og fordi Moses, han valgte, selvom han var helt almindelig og havde noget helt almindeligt, som en hyrdestav i sin hånd. Det svarer måske lidt, altså hvad har vi efterhånden i hænderne? Nøgler, jeg har en læbe på mad, altså. Men fordi han valgte alligevel at give det, så var det jo faktisk det, som Gud han ender med at bruge til at lede et helt folk ud af Egypten. Et helt hav deler sig i to, der kommer vand ud af klipper og alt muligt. Fordi han valgte alligevel at give det her. Så hvad har du i dine hænder? Det er nemt at tænke, men jeg har nok ikke så meget. Jeg tror ikke, jeg har noget at byde ind med. Jeg tror ikke, jeg har noget Gud, han kan bruge. Så prøv lige at kigge igen. Prøv lige at kigge igen og se, om der ikke er et eller andet, som måske ser så almindeligt ud, at vi fuldstændig overser det. Eller prøv lige at kigge igen og se, om der ikke er et eller andet, som du måske har diskvalificeret og tænkt, det kan nok ikke så meget, eller det er nok ikke stort nok, det er nok ikke flot nok, det er nok ikke sådan helt, jeg lader det være. Prøv lige at kigge igen. Prøv lige at kigge, om der ikke er et eller andet, som Gud han sådan lige prikker til dig og spørger dig, hvad har du egentlig i dine hænder? Skulle jeg ikke lige kigge på, om det er noget, jeg kan velsigne, og noget, jeg kan bruge til noget? Også selvom det måske endda er lidt træls og lidt ubekvemt. Måske vil Gud gerne bruge det alligevel. Jeg tror i hvert fald, hvis nu Moses han kunne vælge, hvad han havde haft i sin hånd, så havde han nok valgt et eller andet sejt. Altså, jeg forestiller mig et eller andet stort svær eller sådan noget. Jeg tror ikke, han havde valgt en kæp. Og sådan, altså, drengen med madpakken, prøv at tænk, hvis han nu havde forudset det der, og bare været sådan, jeg har taget brød med til 5.000 mennesker, og så havde han været sådan hero of the day. Og hvis jeg kunne vælge, så tror jeg da også gerne, jeg ville have et eller andet sejt, et eller andet fedt talent, jeg bare ved, det der, det spiller for mig, eller jeg har altid et eller andet, jeg kan trække op af lommen, og så er jeg bare sådan, det virker hver gang. Og sådan er det bare ikke særlig tit for særlig mange af os, tror jeg. Jeg tror, de fleste af os, vi kigger lidt og sådan, jeg synes faktisk ikke, det er særlig sejt, det jeg har. Og diskvalificerer det måske rimelig hurtigt. Men det står sådan her i Efeserbrevet. Gud virker igennem os med sin kraft og kan gøre meget mere, end vi beder om og forstår. Gud, han virker igennem os med sin kraft til at gøre meget mere, end vi kan bede om eller forstå. Det vil sige, det lige pludselig handler det ikke om mig. Det handler ikke om, hvor sej jeg er, eller hvor meget jeg kan præstere. Det handler om, at Gud, han er sej. Og Gud, han er meget, meget større, og meget mægtig, og meget kraftig, og han kan gøre alt det, som jeg ikke kan gøre, men han vælger at bruge mig. Helt almindelige menneske med en kæp i hånden, eller hvad det nu er, vi har. Fordi han kan gøre meget mere, end vi beder om og forstår, igennem os med sin kraft. Er det ikke fedt? Så måske sidder du med et enkelt opmuntrende ord til en ven. Måske har du en ekstra 50'er til ham, der sælger hus forbi. Eller måske har du en plads på din sovesofa. Eller overskud til at lytte til en, der har brug for det. Måske har du mod til ikke at bagtale ham der fra klassen, ligesom alle de andre gør. Eller måske har du overskud til at sende en besked til en, du ved, der trænger til det. Jeg tror faktisk, Gud han kan bruge dig og mig, præcis som vi er. Præcis hvor vi er. Med det, vi nu engang har i hænderne. Uanset om vi er 13 eller 14. Eller 7 eller 25 eller 48 eller 99 år gamle. Så tror jeg faktisk, at Gud han har lagt et eller andet ned i vores hænder. Ja. Jeg synes, vi skal slutte af med at bede sammen. Og hvis du nu sidder og tænker, jeg tror faktisk gerne, jeg vil øve mig i det der med at se efter, hvad det egentlig er, jeg har i mine hænder. Og gerne vil være med i den her bøn, så kan du eventuelt, hvis du vil, tage hænderne frem sådan her, så beder jeg for os alle sammen. Kære Gud og kære far, tak at du er stor og mægtig og kan alt det, som vi ikke kan. Og tak, at du alligevel vælger at vise din kærlighed gennem os. Hjælp os til at se, hvad vi har fået i vores hænder. Også de bitte små ting. Vi beder om, at du må velsigne det. Og lad det være til velsignelse for andre. Og tak, at du kan gøre det mindste til det største og få en masse ud af alt det, vi ikke kan se, hvad vi skal bruge til. Og tak for din uendelige og grænseløse kærlighed til hver en af os, der er her, far. Amen. Tusind tak. Det var det, jeg ville sige for i dag, og ønsker jer bare en helt vildt fantastisk dag i dag, og fest for dem af jer, der skal have det, og Guds velsignelse, og god søndag, og god fest til jer alle sammen, og alt det der.